Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida maalumu la kutamatisha mwaka 2020 kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya tarehe 30 ya mwezi Disemba mwaka 2020 ukielekea ukingoni. Mwenyeji wako studioni ni mimi Flora Nducha. Karibu. Naam, tumesaliza siku moja tu kabla ya kufunga mwaka 2020. Na jarida hili leo linamulika baadhi ya matukio muhimu ambayo yalijiri na kugusa sio tu ukanda wa Afrika, bali ulimwengu mzima kwa ujumla. Tuanze uchambuzi wa matukio muhimu yaliyojiri kwa mwaka huu. Mwaka 2020 ulianza kwa tarehe mosi Januari, shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO kuutangaza kuwa ni mwaka wa uguzi na wakunga. Tupate maelezo zaidi na Arnold Kayanda.
Akitangaza mwaka huu muhimu, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus alisema dunia itahitaji ongezeko la wauguzi na wakunga milioni 9 ili kutimiza ahadi ya kutoa fursa ya huduma za afya kwa wote ifikapo mwaka 2030. Kwa mantiki hiyo, WHO na wadau wameutumia mwaka huu 2020 kupigia upatu uwekezaji katika wahudumu hao muhimu wa afya. Dr. Tedros akaongeza kuwa wauguzi na wakunga ni uti wa mgongo wa kila mfumo wa afya, na mwaka 2020 tunatoa wito kwa nchi zote kuwekeza kwa wauguzi na wakunga kama sehemu ya ahadi ya huduma za afya kwa wote. Pia mwaka 2020 umekuwa wa maadhimisho ya miaka milenia tangu kuzaliwa kwa Florence Nightingale, mwasisi wa uuguzi duniani. Hivi sasa kote duniani kuna wauguzi milioni 22 na wakunga milioni 2, wakiwa ni nusu ya wafanyakazi wote wa huduma za afya kwa mujibu wa WHO. Hata hivyo, shirika hilo limesema dunia inahitaji wahudumu wa afya milioni 18 zaidi, na takriban nusu yao ni wauguzi na wakunga, ili kuweza kutimiza lengo la huduma za afya kwa wote kabla ya kumalizika kwa muongo huu.
Tukiwa bado na masuala ya afya, baada tu ya kuanza kwa mwaka wa uguzi na wakunga, umuhimu wao ukadhihirika kuwa na thamani ya kupindukia kama wahudumu wa afya walio mstari wa mbele wakiungana na madaktari pale lilipozuka janga la corona au COVID-19 lililoanzia Uchina na kisha kusambaa dunia nzima. Na Machi 11, shirika la afya duniani WHO halikuwa na namna bali ni kutangaza kuwa janga hilo la corona ni janga la kimataifa.
WHO has been assessing this outbreak.
WHO imekuwa ikitathmini hali ya mlipuko huu kutwa kucha, na tunatiwa hofu kubwa na kiwango cha maambukizi na tishio lake na viwango vya kutisha vya kutochukua hatua. Kwa hiyo tathmini yetu imethihirisha kwamba COVID-19 inaweza kuelezwa kuwa ni janga la kimataifa.
Dr. Tedros akaongeza kuwa athari za janga hili hazibagui wala hazichagui, kwani mabara yote duniani yameguswa na kuathirika kwa kiasi kikubwa kiuchumi, kijamii na hata kisiasa. Shule zililazimika kufungwa, sheria mpya za kuvaa barakoa zikaanzishwa, kuchangamana imekuwa ni marufuku, huku wengi wakipoteza maisha, kazi, nyumba zao na hata kupata msongo wa mawazo. Hadi kufikia leo, kwa mujibu wa WHO, watu zaidi ya milioni 1,700,000 wameshapoteza maisha kutokana na ugonjwa huo unaoendelea kuitikisa dunia, na wengine zaidi ya milioni 79 wameambukizwa katika nchi 222. Hata hivyo, kuna matumaini, kwani chanjo nyingi zimetengenezwa na nyingine dhidi ya ugonjwa huo zimeshaanza kutumika, na athari za corona zimeelezwa kuwa zitachukua muda mrefu kuweza kutoweka. Na sasa tuende mashariki ya kati, nchini Lebanon, ambako Agosti 4 mwaka huu watu waliamka na habari za majonzi makubwa za mlipuko uliotokea mjini Beirut. Ahimidiwe Olotu anasimulia ilivyokuwa.
Kwa mujibu wa duru za habari, chanzo cha mlipuko huo ilikuwa ni mitungi ya gesi iliyohifadhiwa kwenye ghala moja katikati ya mji huo. Mlipuko huo uliosambaratisha mji wa Beirut ikiwemo bandari kuu, pia ulikatili maisha ya watu 170 na wengine zaidi ya 6,500 kujeruhiwa, wakiwemo walinda amani wa mpango wa Umoja Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL. Umoja wa Mataifa na mashirika yake mbalimbali yalikuwa mstari wa mbele kusaidia waathirika kwa kila hali, kuanzia wakimbizi, wahamiaji na wenyeji ambao wengi walipoteza kila kitu na kulazimika kuanza upya maisha.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, unaendelea kusikiliza matukio muhimu ya mwaka 2020 kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa yakiletwa kwako nami Flora Nducha. Tunasonga mbele. Vimbunga ilikuwa ni moja ya changamoto kubwa ukiacha COVID-19. Amerika ya Kati na Kusini ilitikiswa na vimbunga viwili, lakini kikubwa zaidi ni kimbunga Eta kama anavyosimulia John Kibego.
Kimbunga hicho kilichotajwa kuwa katika daraja la 4 kilisababisha uharibifu mkubwa na kilikumba pwani ya Nicaragua Novemba 7 kabla ya taratibu kuelekea nchini Honduras, ambayo ilisababisha mafuriko na maporomoko ya udongo hususan nchini Guatemala. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alitoa taarifa ya kuonyesha msikamano na watu hawa akisema janga hili la asili limetokea wakati ukanda huo mzima unahaa kukabiliana na janga la corona au COVID-19. Guterres akapongeza juhudi za wote ambao wamefanya kila liwezekanalo kufikisha msaada kwa watu wa ukanda huo. Miongoni mwa waathirika ni Mayadana Saventis mwenye umri wa miaka 24, ni mama anaelea watoto wake wawili peke yake katika makazi ya Einuele Nicaragua. Amepoteza kila kitu ikiwemo nyumba yake kutokana na kimbunga hiki na anasema
kimbunga hiki kimesambaratisha kabisa maisha na nyumba yangu. Sina chochote, hata maji ya kunywa, nguo au godoro. Hatuna kitu chochote cha kulalia. Kwa kuwa ninaishi karibu na ufukweni na nina watoto wawili, nikasema hatuwezi kukaa hapa. Kulikuwa na maji mengi sana na yakafika na kusomba nyumba yangu.
Tukitoka huko Amerika ya Kusini, sasa tuelekee kusini mwa Afrika, ambako maelfu ya watu walilazimika kufungasha virago nchini Msumbiji kwenye jimbo la Cabo Delgado kuanzia Februari mwaka huu, baada ya makundi ya watu wenye silaha kuvamia na kushambulia vijiji. Watu zaidi ya 2,000 wameelezwa kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Tanzania, na maelfu wengine kuwa wakimbizi wa ndani. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kudumia wakimbizi UNHCR, Andrei Mahechich, akizungumzia hali yalipozuka machafuko hayo, alisema
makundi yenye silaha yamekuwa yakiwalenga wanavijiji na kuwatisha watu. Wale ambao wanayakimbia makazi yao wamesimulia kuhusu mauaji, kuumizwa, kuteswa, kuteketezwa kwa nyumba, kuharibiwa kwa mazao na maduka. Tuna taarifa za watu kukatwa vichwa, kutekwa na kupotea kwa wanawake na watoto. Raia wamekimbilia katika maeneo tofauti vikiwemo visiwa vidogo ambako hawana pa kuishi. Wengine, wengi wao wakiwa watoto na wanawake, wanalala katika hali mbaya na hawana maji safi na salama ya kunywa. Wengi wa wakimbizi wa ndani IDPs wamekimbilia katika familia au marafiki zao na kuongeza mzigo kwa watu ambao tayari walikuwa katika hali mbaya.
Na kwa mujibu wa shirika hilo, hadi sasa yumkini hali si shwari. Raia takribani 50 wameshauawa na zaidi ya 700,000 wameathirika wakihitaji msaada, huku wengine 265,000 wakitawanywa ndani na nje. Mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika wa kulinda amani Darfur Sudan UNAMID, kuanzia kesho tarehe 31 Disemba, baada ya miaka karibu 13 ukihudumu jimboni humo, unaanza mchakato wa kufunga ukurasa wa majukumu yake. Devota Songorwa anatukumbusha mpango huo ulipoanza.
UNAMID ilianzishwa Julai 31, 2007 baada ya kuzuka machafuko ambayo yameelezwa kukatili maisha ya watu 300,000 jimboni humo, huku wengine wa mamilioni wakitawanywa na kuwa wakimbizi wa ndani na nje, lengo likiwa kuwalinda raia. Baada ya kuondoka UNAMID, mpango mpya wa usaidizi uitwao UNITAMS utashika hatamu na kuendelea kusaidia juhudi za kudumisha amani. Na mwakilishi wa pamoja wa UNAMID Jeremia Mamabolo anasema kazi waliotumwa wameikamilisha na kurejesha amani na sasa.
The one route that is left.
Njia moja iliyosalia ni kuhakikisha kwamba amani hii inakuwa ya kudumu. Kuna matarajio ya maendeleo na mafanikio kwa watu wa Sudani, ni kitu kikubwa zaidi ya sisi kutokuwepo hapo.
Sasa tuelekee mashinani, na je, kutoka kwenye ukurasa wetu wa Twitter, mashabiki wetu wanasemaje? Kwako Arnold Kayanda.
Naam, kuhusu nini Umoja wa Mataifa ufanye katika mwaka wa 2021, tumepokea maoni kutoka kwa mtu mmoja kati ya wale wanaotufuata katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Anafahamika kama Fred Njeje. Yeye anasema Umoja wa Mataifa ufanye kuendelea kutufahamisha mambo mbalimbali kutoka pande zote za dunia kila wakati na kwa muda kama Umoja wa Mataifa kupitia lugha ya Kiswahili na akaunti zote za UN, na kuendelea kutoa elimu zaidi katika mwaka 2021. Mwisho ni kuongeza makala za kuhusu kufahamu Umoja wa Mataifa ili watu waelewe zaidi. Asante sana Fredi Njeje kwa ujumbe huo.
Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ana ujumbe wa matamanio ya Umoja wa Mataifa kwa mwaka 2021. Anasema,
the central ambition of the United Nations for 2021 is
matamanio makubwa ya Umoja wa Mataifa kwa mwaka 2021 ni kujenga umoja wa kimataifa wa kuchukua msimamo wa hewa ukaa na kutozalisha kabisa hewa hiyo ifikapo mwaka 2050. Kila serikali, jiji, biashara na mtu binafsi wanaweza kushiriki ili kutimiza lengo hili. Pamoja hebu tujenge amani miongoni mwetu na mazingira. Tukabili janga la mabadiliko ya tabia nchi, tukomeshe kusambaa kwa COVID-19 na tufanye mwaka 2021 kuwa mwaka uponaji. Hilo ni lazima liwe azimio letu la mwaka mpya 2021.
That must be our New Year's resolution for 2021. I wish you all a happy and peaceful new year from the United Nations.
It's the ending of the old year.
Naam, hivyo ndivyo basi nami nakunja jamvi la matukio ya mwaka. Tunakushukuru kwa kuwa nasi kwa mwaka mzima wa mwaka 2020. Na matarajio yetu ni kwamba tutaendelea kwa sote hapo mwakani 2021. Pata taarifa zaidi ukitembelea vuti wetu news.un.org/sw, channel yetu ya YouTube Habari za UN, lakini pia ukurasa wetu mpya wa Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote, mimi ni Flora Nducha na kutakia kila laheri na heri ya mwaka mpya 2021. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Happy New Year.